Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Danas u magazinu. Počinje novi vid vakcinisanja građana. Pored prijavljivanja putem portala e-uprave i kontakt centara, sve lokalne samouprave počinju da organizuju slobodne punktove gde građani mogu da dođu bez prijave. Podsećamo, do sada je u našoj zemlji kompletno imunizovano nešto više od 1.120.000 građana. Posle nekoliko meseci sumornih i zabrinjavajućih, iz Portugala i Grčke najzad stižu bolje vesti. Da li su dve mediteranske i dominantno turističke zemlje stavile epidemiju pod kontrolu i stvorile uslove da ovoga leta ponovo dočekuju goste iz inostranstva, reći će nam naši sagovornici iz Atine i Lisabona. Uslovi života i poslovanja u vreme pandemije mnogima su doneli brojne probleme i gubitke, ali je zato elektronska trgovina doživela neverovatnu ekspanziju. Procenjuje se da će ove godine prihod od elektronske trgovine u našoj zemlji premašiti 400 miliona evra, ali i da će se do 2024. godine 85% svetske trgovine obavljati online. Kako dodatno unaprediti elektronsko poslovanje ne samo u sferi trgovine, čućete od Nemanje Čedomirovića iz e-commerce asocijacije Srbije. Globalne promene u ponašanju poslovnog sveta i potrošača, pored ostalog, dovele su do pojačanog interesovanja za studije psihologije. Posebno interesovanje izazivaju kombinovane studije psihologije i ekonomije. Prateći ovaj trend, Beogradski FEFA fakultet osniva novi smer na osnovnim studijama, psihologija i biznis. Zašto je za buduće ekonomiste važno poznavanje psihologije, pitamo inicijatora i rukovodioca novog studijskog programa, Luku Babića. Sa vama smo do 13 časova.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know
you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
10 časova 12 minuta, slušate magazin Na prvom. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je za našu televiziju da od danas, pored vakcinacije nakon prijavljivanja preko portala elektronske uprave i putem kontakt centra, sve lokalne samouprave, odnosno domovi zdravlja, počinju da organizuju i slobodne punkteve, gde građani mogu da dođu i da se vakcinišu bez ikakvog prijavljivanja. To će zavisiti od lokalne samouprave do lokalne samouprave i ovo je poziv njima da obaveste svoje građane kako će se to sprovoditi. Uglavnom je to pri domovima zdravlja, ali će biti i mnogo mobilnih ekipa, jer je potrebno i da se ode u svako selo ili zaselak i da se tamo izvrši vakcinacija, izjavio je Jovanović. On je napomenuo da se vakcinacija bez prijave neće sprovoditi u velikim masovnim punktovima poput Belexpo centra ili Beogradskog sajma. Tu se ljudi vakcinišu i dalje preko poziva, a u manjim domovima zdravlja bit će otvorena vrata za sve građane, rekao je Jovanović. A kako te protiče vakcinacija u Leskovcu, pitamo našu Danijelu Kocić. Danijela, dobar dan.
Dobar dan. Znači da kažem da je početka imunizacije, dakle od 20. januara do sada u Jablaničkom okrugu dato blizu 60.000 doza vakcina. Dve doze primilo je oko 27.000 ljudi, od toga najviše u Leskovcu gde je obuhvat imunizacije nešto više od 17%. Osim hale Partizana, teritoriji grada, postoji još 4 stalna punkta za vakcinaciju u dve varošice i dva velika sela. Juče je počela imunizacija bez zakazivanja u Leskovcu i u opštinama Vlasotince, Medveđa, Bojnik i Lebane. Leskovačkom zavodu za javno zdravlje isporučeno je 4.500 doza kineske vakcine za vakcinaciju građana koji se nisu prijavili preko portala e-uprave. Mobilni timovi narednih dana vakcinisaće stanovnike na selskom području u ambulantama, domovima kulture, kancelarijama mesnih zajednica. Po utvrđenom rasporedu mobilne ekipe vakcinisaće i sve zainteresovane zaposlene u mnogim preduzećima i velikim kompanijama u Leskovcu. Kako nam je rečeno, formirano je već nekih 50-ak mobilnih timova koji će biti bar 10-ak narednih dana na terenu.
Da li to, ako imate takve podatke, govori da ipak postoji interesovanje građana za vakcinaciju?
Tako je. U Zavodu za javno zdravlje ističu da su im već stizali pozivi prethodnih dana iz mnogih preduzeća, radnih organizacija, manjih, većih kolektiva, gde postoji, dakle, interesovanje radnika da se vakcinišu, da prime.
Podjednako će biti važno doći i do...
Tako su napravljeni planovi. Mm-hmm. Tako su napravljeni praktično planovi. Znači, tačno je napravljen raspored kada će koji kolektiv ili fabrika, kao i po selima.
Tamo gde
ima ambulante, tamo će se vakcinisati. U selima gde nema ambulanti, onda u kancelariji mesne zajednice, recimo u brdsko-planinskim selima. Inače, samo da kažem, polovinom marta 10 dana je trajala u Leskovcu imunizacija stanovnika u selima. Tada su mobilne ekipe obišle 15-ak brdsko-planinskih sela. Dakle, svako ko je želeo da se vakciniše, imao je priliku.
I tada imaće i ponovo, pošto se ponovo
imaće
kreće.
Ponovo. Tako da se praktično ta praksa sada u Leskovcu samo nastavlja, a novina je da su novi punktovi otvoreni u ostalim opštinama, kao što sam već rekla, u Vlasotincu, Medveđi, Bojniku i Lebanu.
I nadamo se da će upravo ovo sve što se preduzima i ubrzati proces imunizacije stanovništva u tom delu Srbije. Najlepše hvala. Iz Leskovca nam se javila Danijela Kocić. A sada idemo na sever naše zemlje, u Sombor, odakle se javlja Vanja Kahrimanović. Dobar dan, Vanja.
Dobar dan iz Sombora.
Da li se u Somboru vakcinacija ubrzava? Koliko je, da li se zna koliko je građana do sada imunizovano?
Tako je, imunizacija se ubrzava i u Somboru od petog, odnosno od ponedeljka je krenula ta imunizacija bez prethodnog zakazivanja i ona se odvija svakog dana od 8 do 14 sati. Za sada je to samo u pitanju Sinopharm vakcina, punkt je u gradskoj hali. Kako smo dobili informaciju od koordinatora u toku jučerašnjeg dana, prvi dan nije neko interesovanje bilo, ali recimo u toku samo jučerašnjeg dana je na tu vakcinaciju došlo 351 građanin, što je onako poprilično dobar odziv. Za sada ne postoji vakcinacija po selima Somborske opštine, ali kako kažu, nekako ni ne postoji neka potreba iz razloga što su sela naše opštine dobro povezana, putevi su prohodni i jednostavno je doći do punkta za vakcinaciju. Naravno, sugrađani i meštani sela koji imaju problem da dođu, obraćaju se call centru i obezbeđuje im se prevoz, tako da ni tu nije nikakav problem. Uh-huh. Što se tiče nekog ukupnog broja vakcinisanih od početka do danas, to je 29.077. Od toga prvu dozu je primilo 16.250, a obe doze 12.827, što je nekih 19% odrasle populacije na teritoriji opštine Sombor. Kada je u pitanju opština Apatin, koja se takođe nalazi u našem okrugu, tu će od sledeće nedelje početi vakcinacija po selima, kažu iz razloga što tu ima dosta i siromašnog, ima i romskog stanovništva, pa čisto da im se izađe u susret i da se tu omogući, i tu će takođe biti Sinopharm vakcina. I u opštini Apatin je do juče bilo 3198 revakcinisanih, što je za tu opštinu takođe jedan visok procenat, jer se radi o jednoj manjoj opštini.
Apsolutno. Čuli smo da su kolektivi u Leskovcu prijavili se za organizovanu vakcinaciju svojih zaposlenih. Da li se nešto tako slično dešava u Somboru? Imate li informacije o tome?
Za sada se u Somboru ne dešava ništa slično, ali verujem da kada se vidi ta neki primer dobre prakse drugih kolektiva, da će neko i ovde doći na tu ideju da se tako nešto uradi. Jedino što imamo organizovano pri Pedagoškom fakultetu, koji je jedini fakultet u našem okrugu, međutim, tu se prijavljuju na fakultetu, a vakcinacija se obavlja i dalje na punktu u hali.
Da. Dobro, najlepše hvala. Nadamo se da će i ovi napori koji se dodatno ulažu ubrzati i vakcinaciju u vašem okrugu. Iz Sombora se javila Vanja Kahrimanović.
As a
10:23, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Poslednjih nedelja puno smo govorili o tome da li će se i na koji način olakšati putovanje naših državljana u zemlje Evropske unije. Mnogo smo govorili o takozvanim COVID pasošima, odnosno sertifikatima, priznavanju PCR testova, testova na antitela. Da bi se juče pojavila informacija da je Republika Irska stavila građane naše zemlje na crvenu listu i da je za znači putnike iz Srbije sa našim pasošima uveden prinudni hotelski karantin koji putnici sami moraju da plate 1875 evra. O čemu se zapravo radi, pitamo našu koleginicu Danijelu Spasić, koja već dugo živi u Dublinu. Najprije, dobar dan, Danijela.
Dobar dan svima u studiju i slušalcima Radio Beograd.
Da, Danijela, vest koja je u najmanju ruku začuđujuća, imajući u vidu sve što se prethodno dešavalo na relaciji Beograd, Evropska komisija, Brisel, pregovori i ostalo. Ima li objašnjenja zašto ovakva mera? Da li se čujemo, Danijela? Probat ćemo da uspostavimo ponovo vezu sa Danijelom Spasić. Danijela Spasić je na našoj vezi ponovo, prekinula se veza. Dakle, Danijela, imali objašnjenje zašto su državljani Srbije u Republici Irskoj stavljeni na crvenu listu i sa zaprećenim prinudnim karantinom o svom trošku od čak 1875 evra?
Ovaj zakon o prinudnom hotelskom karantinu obavezuje putnike koji dolaze iz zemalja visokog rizika ili bez negativnog PCR testa da moraju da budu sprovedeni u hotel na karantin. Čak i putnici koji su u tranzitu na nekom aerodromu, a u zemlji koja je na crvenoj listi, isto moraju prinudni karantin, čak i ako imaju negativan PCR test.
Samo, sad, izvini, moram da te prekinem. Da li to znači da ako neko doputuje sa pozitivnim PCR testom ne prolazi kroz ovaj karantin?
Mislim, kogod ima, ako ima pozitivan, mora u karantin. A ako ima negativan, takođe mora u karantin ako dolazi iz zemlje koja je na crvenoj listi. Koja
što znači ne pomaže ni dokaz da je nezaražen.
Ne pomaže ni dokaz ako je nezaražen ukoliko dolazi iz zemlje.
Jasno.
Koja je...
Jasno, i sad i Srbija se našla na toj listi.
Srbija se našla, nije jedina zemlja. Oni su ovaj zakon doneli pre oko mesec dana i prvobitno je bilo nekih 33 zemalja na toj listi, uglavnom iz Afrike i Latinske Amerike. Jedina evropska zemlja koja se našla na toj listi je bila Austrija.
Međutim, zanimljivo.
Da, to, međutim, od juče je to postala i Srbija. Što se tiče zemalja u okruženju, na toj listi se nalaze i Crna Gora, Makedonija i Albanija, a iz nekog razloga eto, nema Bosne na toj listi. Što se tiče ostalih evropskih zemalja, tu se nalazi recimo Monako.
Vrlo zanimljiv jedan spisak, teško odavde gledano teško naći logiku, a naročito mi nije jasno, pošto si mi to juče javila, zašto je Izrael na ovoj listi.
Da, interesantno je i to je začudilo mnoge ljude što se Izrael našao na toj listi, imajući u vidu da je tamo vrlo uspešna vakcinacija i da imaju, mislim, da su oslobodili svoje ljude u smislu da mogu da izlaze i tako dalje. Međutim, ono što se pojavilo kao vest, ja mislim, sad ovih dana je da Izrael nije platio nekih oko 2,5 miliona doza Pfizerovih vakcina.
I da je to razlog da se građani Izraela...
Ja mogu samo da spekulišem, pošto ne mogu da kažem da je to razlog, ali dešavaju se neke čudne stvari. Znači, nisu platili to i Pfizer je obustavio privremeno tu isporuku vakcina Izraelu. E sad, treba da kažem ovako da Pfizer je jedan od najvećih poslodavaca u Irskoj. Oni imaju ovde nekih 6 fabrika i proizvode dosta lekova i odavde veliki izvoz raznih Pfizerovih lekova. Međutim, ne proizvode ovu konkretnu vakcinu COVID-a, što je isto malo čudno, ali dobro. Puno ljudi ovde, pa čak i političara, imaju deonice u Pfizeru, tako da, mislim, ko zna šta se dešava. Nejasni su kriterijumi po kojima su oni označili razne zemlje na ovim listama.
Samo da još jednom za naše slušalce. Znači, sa zapadnog Balkana, osim Srbije, na listi su se našle Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija, ne i Bosna i Hercegovina. Od evropskih zemalja na toj listi već je Austrija. Govori o jednom zanimljiv jedan spisak zemalja, a sve imajući u vidu da je Republika Irska članica Evropske unije.
Da, Irska je inače predložila da se na tu listu stave Nemačka, Italija i Francuska. Međutim, došlo je do diplomatskog pomešanja i nekih razmirica. Jedan vladin izvor je rekao da je to izazvalo konsternaciju u evropskim prestonicama. Tako da Irci su rekli da oni i dalje razmatraju proširenje te liste, pa čak i političke partije ovde poput Sinn Féina pritiskaju vladu da se na tu listu stave, da se stavi još više zemalja. Onda Paul Murphy iz partije Ljudi iznad profita je opisao trenutnu situaciju kao komediju i da je javno zdravlje podređeno geopolitici. On je rekao da svake nedelje ovde dolazi 10.000 putnika, samo mali deo završi u karantinu, znači vrlo mali broj ljudi dolazi iz tih zemalja sa crvenih lista. Tako da,
i postavlja se pitanje čemu sve ovo, a naročito... Ako se, mnogi zemlje imaju politiku zabranjen ulaz iz određenih zemalja i onda se uopšte ne radi ovako s ovim sprovođenjem i to kako si mi naglasila, vojska sprovodi u karantin, zaista neobične mere.
Jeste, znači vojska čeka na aerodromu, vojska dočekuje putnike na aerodromu i sprovodi ih do hotela.
Da li to znači, Daniela, da je situacija epidemiološka u Irskoj i proces vakcinacije ne idu baš kako treba?
Proces vakcinacije je ovde prilično regulisan u smislu da nema prijavljivanja na liste, znači ljudi ne mogu ni da biraju vakcinu, niti mogu da se prijave, oni imaju svoje prioritete što se tiče pre svega godina, oni su rešili da izvakcinišu na početku ljude koji su prvo stari, ne znam, od 85 godina, pa od 70, pa nadalje i tako dalje, ne znam tačno dok su stigli što se tiče tih godišta. Ali najavili su da će da se ubrza ta vakcinacija, očekuju tamo negde do juna meseca da značajan procenat stanovništva bude vakcinisan, nekih 70-80%, to sad mislim samo su nagađanja, ali to je ono što je najavljeno.
Da, to je nešto što sad već počinje se širi, taj jedan optimizam po Evropskoj uniji posle onog debakla na početku. Mnoge zemlje idu na te više procene sada. Pa moram da te pitam za kraj, da li je mera o kojoj smo govorili, dakle stavljanje Srbije i zemalja iz regiona, ali ne samo njih, na crvenu listu, da li je ona oročena, kako se zna, dok to traje, kako će to biti?
Za sada je to jako nejasno, oni nisu nikakve rokove spominjali, ja sam čak otišla pošto mislim, razmišljala sam da doputujem u Srbiju, njima je Uskrs sada bio u nedelju, znači da. Pre nas i ja sam planirala da dođem, međutim sve vreme sam pratila tu situaciju, bila mi je prilično nejasna jer Srbija tada još uvek nije bila na listi tih zemalja, ali ja sam imala taj strah znajući da, mislim, oni su sami rekli da to može preko noći da se promeni i ja sam jednostavno odlučila bolje da sačekam, da vidim i tako dalje i dobro je da nisam jer sad bi bio problem da se vratim, dakle mislim ne bi bio, morala bi da platim 1875 evra
što i mislim, da provedeš neko vreme u karantinu, kako ti, tako i drugi koji u zemlju, u Republiku Irsku ulaze sa dokumentima na primjer Srbije i drugih koje su na toj takozvanoj crvenoj.
Ne sa dokumentima, nego, znači to nije bitno, može da bude Irac koji je recimo slučajno kroz Srbiju prošao proteklih 14 dana. Znači nebitno je koji pasoš čovek ima.
Znači, se odnosi na sve koji su na bilo koji način proveli vreme u zemljama koje su sada na crvenoj listi.
Tačno, i ne samo koji su proveli, nego čak i ako su u tranzitu. To se desilo jednoj porodici iz Australije. Žena je dobila posao ovde kao medicinska sestra. Oni su Irci, živjeli su u Australiji par godina. I oni su krenuli na put, imali su negativan PCR. I naravno, pošto ne postoji direktan let iz Australije, oni su preseli u ovim Ujedinjenim Emiratima. I samo zbog tog tranzita njih su ovde sproveli u hotel, ljudi su bili šokirani. Tako da mislim, to je, kažem, znači odnosi se i na tranzit. Ja bih htela samo još da kažem jednu stvar ovde.
Imamo samo malo vremena, ako možeš.
Jako brzo, mislim, pošto se ljudi pitaju šta bi moglo da bude kao neki razlog. Ono što Irci ovde, što su spomenuli, mislim, to sam naišla na vest, je da oni očekuju od drugih zemalja da rade više na sekvenciranju genoma koronavirusa, kako bi se brzo uočile te mutacije. Sad, većina zemalja Evropske unije do sada je uradila jako malo ili čak ni malo sekvenciranja, što znači da ako se među njihovom populacijom razviju opasnije varijante, verovatno da ih neće identifikovati, a pitanje je koliko vakcina zaista oni još uvek ne znaju, može da pokrije i te nove sojeve. Pa to možda bude neki
strahovanja, odrazloga. Strahovanja su svuda i pitanja, malo neobični potezi, ali dobro. Poslednje, nažalost, ne naročito dobre informacije za građane Srbije koji su, ukoliko su uopšte želeli, planirali i mogli da putuju u Republiku Irsku, saopštila nam je naša Danijela Spasić. Danijela, najlepše hvala za ove informacije.
Moje zadovoljstvo, pozdrav.
Pozdrav.
to carry on. No love, no permission, take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh,
da primite vakcinu protiv koronavirusa. Najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lep ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet.
A jedan je stigao. Došli u svet u kom jedan pravi razliku. A jedan od tebe počinje.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna, sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
74 godine večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 7. april, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Deset časova, 43 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Idemo sada u Atinu, odakle nam se kao i uvek javlja naša Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Pozdrav Jelena tebi i našim slušocima.
Hvala Majda. Da li se to meni čini ili malo počinjemo da dobijamo svetlije i lepše vesti iz Grčke, iako ne vidim da baš padaju brojevi zaraženih, ali pa otvorile su se trgovinske radnje u Atini, najavljena je masovna vakcinacija radnika u turizmu. Čini se da ta zemlja nastoji da uradi sve da stvori uslove za letnju sezonu.
Tako je, tačna je dijagnoza, da tako kažem. Dilema postoji i evo ja ću dati neke podatke, pa ćemo na kraju zaključiti zapravo šta je istina, ukoliko uopšte budemo mogli da presudimo, da tako kažem. 4309 novih slučajeva zabeleženo juče, to je drugi crni rekord novoobolelih od početka ovde epidemije od 26. februara. Najviše je bilo utorak 30. marta, 4340. Dakle, posle godinu dana Grčka se suočava sa najvećim brojem slučajeva. To je tako mali nosir, da kažem, podsjećam da su ovde i ti se rekao 7. novembra, dakle 6 mjeseci na snazi mere za zaključavanje, veoma ozbiljan lockdown koji je u više navrata ublažavan, ali ono ograničeno kretanje građana uz dozvolu od 1 do 6 puta SMS-a i dalje traje, i dalje je zabranjeno kretanje od 21 uveče do 5 ujutru, ne rade ugostiteljski objekti, dakle već 6. mjesec, ne rade tržni centri, škole su uz ovih 5 mjeseci samo na 2 nedelje bile otvorene i odmah zatvorene. I eto, posle svih tih napora vidimo, da tako kažem, loš rezultat. Epidemiološka situacija veoma, veoma zabrinjavajuća, kažu kritična, jer se prosto očekivao drugačiji rasplet situacije, da tako kažem, posle svih ovih preduzetih mera. Očigledno da je ovo posljedica, kažu stručnjaci, pre svega te britanske mutacije koronavirusa, koja se zaista brzo širi, lako prenosi i otuda veći broj zaraženih, a pretpostavlja se da ni svi građani nisu imali, Jelena, dovoljno odgovoran, ozbiljan i disciplinovan odnos prema merama zaštite, pa je ovih 4309 šokantnih za Grke, eto, posljedica tog nemara, nebrige, da tako kažem, dela građana. Ali zarad istine da samo kažem još da je veoma dobro, a Grčka na tom od početka ove zdravstvene krize insistira, drži dakle do toga, testirati, samo testirati. Ovdje se za vikend testira 20.000, preko nedelje 30-40, u posljednje vreme po 50.000, a verujem u posljednje jedno 2-3 nedelje i 60.000 se obavi testiranja dnevno. Evo recimo jutre zabeležen, rekli smo, ovaj crni rekord, evo jedan dobar pozitivan rekord, naime obavljeno je 75.000 testiranja, pa se tako indeks pozitivnosti vrti oko između 4-7-8%, što je dobro.
Da, to nije visok procenat pozitivnosti u odnosu na neke evropske zemlje.
Tako, doprinosi boljem, kako kažu, pregledu situacije, odnosno boljem epidemiološkom nadzoru zemlje, to je jako važno, a tome će, kažu, značajno doprineti i testovi za brzo samotestiranje građana, to je tema broj 1 ovih dana u Grčkoj, dakle, smatraju, ali izvini, samo da kažem da je 8.439 novih slučajeva, juče bilo dosta smrtnih slučajeva, 79.
Da, to je mnogo. 8.532
ljudi izgubilo život za godinu dana, dok se 751 pacijent nalazi na respiratorima. To je također strahovito. Jutro sam pročitala da bi moglo da se dogodi da do maja, dok konačno sve to ne pokuša da pada, taj broj dostigne i čak 1000 dakle bolesnika na respiratorima. Kako će se Grčka izboriti s tim? Poznato je da je nacionalni zdravstveni sistem poprilično, kako kažu, zagušen. 5500 ljudi se leči u državnim bolnicama, to je pun kapacitet gotovo, tako da je nekoliko privatnih klinika ušlo u COVID sistem i 200 lekara koji...
Rekla si da uvode i mogućnost samotestiranja.
Tako je, to je novina, mnogo se priča o tome, kaže od 11.000 apoteka širom Grčke ovih dana stižu ti po nekom planu testovi za samotestiranje, u Atici će ih danas biti 150.000, dobijeti se besplatno jednom nedeljno, dakle 4-mesečno, uz jedinstven socijalno-zdravstveni AMKA broj. Za Grke, dakle, u prvoj fazi prioritet će imati, kažu, učenici završne godine srednjih škola, koje će najverovatnije da budu otvorene, dakle, liceji bit će otvorene od ponedeljka. Liceji su, podsjećam, Grčka ima 6 godina osnovno obrazovanje, 3 godine...
Izvini, nemamo vremena za sve te detalje, zato što nas čeka još jedan sagovornik. Meni sve ovo što ti govoriš na slučaju da raste svest kod građana Grčke, ako raste toliko broj testiranih, ako će sada imati i tu mogućnost samotestiranja, da ipak raste svest o tome da imaju problem i da moraju da ga reše. Kako reaguju na vakcinaciju?
Za sada se to dobro odvija, ali ono što smo videli recimo u Skupštini proteklih dana dok se vodila rasprava, lider opozicije Aleksej Cipras je postavio jedno pitanje koje bi verovatno 90% Grka postavilo. Zašto kada je Grčka imala 1000 novo obolelih, zašto se onda uvodio težak lockdown, dakle pre par meseci u početku epidemije, a zašto sada kada je slučajno sa 3 do 4000 novo obolelih dnevno razmišlja se o otvaranju i kreće to otvaranje? Eto, to je taj neki nonsens i vidjet ćemo rasplet. Prvi put, moram da kažem, primetno razmimoilaženje u stavovima vlada između vlade i epidemiologa. Eto, za godinu dana vlada je uvek bez pogovora prihvatala sve preporuke stručnjaka. Međutim, evo sad prvi put malo odstupanje, podelio se i taj tim epidemiologa. Jedni su za to da krene s otvaranjem, drugi ne, tako da poprilično je sad konfuzna, da kažem, situacija. S druge strane, Haris, to je ono što je važno za naše ljude da kažem, i dalje, iako su mu u Skupštini postavili niz pitanja po sistemu, kako će 14. maja otvoriti sezonu...
Sa ovakvim podacima, da.
Jeste, sopstvene probleme, ako se nije otvorila, ako se ljudi ne kreću slobodno, ako svi oni koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, nisu vakcinisani, a nisu, kako onda od gostiju tražiti te potvrde o vakcinaciji ako ih vi nemate. Dakle, puno nekih pitanja, vrlo normalnih, da tako kažem, logičnih. On je veoma, s druge strane, sigurno odgovorio da apsolutno će biti onako kako je rečeno, da će se 14. maja zemlja otvoriti. Vrlo je bio samouveren, kaže da se sve čini da turizam bude bezbedan u čitavu.
I mi ćemo, Majde, upravo tako, pošto zaista Grčka zemlja koja privlači najviše ljudi iz naše zemlje kada je letnja sezona u pitanju, pratiti detaljno šta se dešava. Toliko za danas. Hvala ti najlepše za ovo uključenje. Kao što sam rekla, danas se bavimo i situacijom u Portugaliji, gde je krajem januara i početkom februara bilo veoma, veoma loša situacija, vrlo jedna sumorna atmosfera, da bismo sada čitali da se otvaraju ponovo škole, ali zapravo šta se dešava u toj zemlji, najbolje će nam reći naš sagovornik, to je naš i portugalski književnik Dejan Tiago Stanković, koji živi u Lisabonu. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd.
Nema nečemu, hvala.
Iz vesti koje čitam, imam utisak da se atmosfera u Portugaliji popravlja. Da li je to zaista tako?
Pa vi verovatno čitate više vesti od mene o tom. Jer ovde nas vrlo štede, ne bombarduju nas toliko koliko na drugim mestima. Tim vestima oni to vrlo diskretno rade. Međutim, oni su neprimetno polako počeli da otvaraju, oni dan za danom se sastaju i polako nešto, tako da mene iznenadi kad izađem na ulicu, odjednom su bile otvorene, su bile samo prehrabre radnje, pa vikendom do podne, pa onda zatvoreni su bili svi restorani, sad su otvorili bašte, otvorili su, sad su sve ulice, dopustili su, što u Lisabonu nije praksa, ovde veliki vetar, oni ne dopuštaju, nisu ranije imali bašte, sad svaki ugostiteljski objekat ima baštu ispred, svi su izašli na ulice. ovde se od početka vlada nama objašnjava da su od normalnih aktivnosti na otvorenom prostoru teško da može da se dobije korona, tako da nas upućuju da se družimo, da ne poludimo, ali da se družimo na ulici, na otvorenom prostoru. Sreća pa stiglo proleće i evo napolje božanstveno vreme.
Portugalu klima definitivno ide na ruku kada je ovo u pitanju.
Pa mi smo sve vreme, samo kad je najhladnije ovde se prenosi, jer se očigledno prenose po kući i za stolom se prenosi bolest, ljudska jedne ljudi na druge, tako su oni nam objasnili.
Vidim da su podaci značajno bolji kada smo mi, proverila sam u moj arhivi, početkom februara razgovarali, takozvana incidencija slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika bila je u tom trenutku 63, a sada, odnosno sada je 63, a krajem januara iznosila je 1628. Veliki pad broja i procenta zaraženih. Da li je to i do mentaliteta i slušanja vlasti?
Pa više je to do same vlasti, pošto mi našoj vlasti više manje verujemo. Znate, mi imamo...
Ovoj vlasti konkretno ili vlasti generalno?
Generalno, a i ovoj vlasti. Ova vlast je pokazala, ako ništa drugo, baš ne mnogo neku veliku sposobnost, posebno nešto se tiče vakcinisanja, ali to nije do njih, ali ova vlast je pokazala da sluša narod. Oni zatvore sve i onda kad im se javi neki i objasni da njihov slučaj neki sektor i kaže, pa dobro, ali zašto nam ne otvorite terase, onda oni otvore terase. Znate, vrlo, vrlo deluju na pritisak i vrlo osluškuju tržište. I strašno im je bitno da se nova sezona otvori. Zanimljivo, ja sa prozora vidim onako u daljini kako su leći avioni. Ranije je bilo po 360, ja mislim, maksimalno da nam je sletalo aviona dnevno. Sada ako nam sleti 16. I evo sad od juče počelo da se pojavljuju, počeli da sleću.
Da, to je jedan od mogućih nagovešta o čemu se takođe i piše i u evropskoj štampi, da će Portugalija biti jedna od zemalja koja će možda ove godine uspeti, makar u nekom procentu, da obnovi svoju letnju sezonu. Jedna izrazito turistička zemlja, to je za tu zemlju, koliko shvatam, jako važno. Kakva je atmosfera sad kad ste izašli na ulice? Jel se oseti neko olakšanje ili je to ipak i dalje sve svedeno i vodi se računa ipak da se ne ugrozi drugi?
Pa da vam kažem, nije ovde, preskrili su ovde, postala praksa da se ljudi ljube stalno kad se vide ili čak kad se upoznaju, prilikom upoznavanja se ljube. Sada više nema ljubljenja. Ja ne znam da se bilo ko ljubi, čak se više i ne rukuju, to su ljubazni, strašno su povučeni, priča se iz daljine, ali osjeća se na ulici jedan život skoro pa normalan.
Znači vraća se taj neki osjećaj.
Otvorili su radnje, mislim, vraća se, znate koliko je bilo čudno, ko Božić. Svaki dan kad idemo ulicom, a sve je zatvoreno, otvori po neki Kine, onaj Indijanac što prodaje hranu za svakodnevno preživljavanje. Sada nam je sve nam se vratilo kao u normalu, samo nam pale turisti. Inače ovde je bilo turista kao u Veneciji, prepune ulice, a sada
ali sa tim dobrim rezultatima možda se i vrate turisti, osim što Portugalu i drugim turističkim zemljama fale gosti i turistima fale putovanja. To je više nego jasno, osjeća se ta jedna prosto nervoza kako će se rešiti to ovog leta.
Fale nam i vakcine, ja mislim da su oni malčice ovde zbunjeni za vakcine. Ja sa svojih 55 godina do avgusta trebalo da čekam, tako mi je rečeno, pa sam ja odlučio da što se tiče putovanja uhvatim ovih dana avion i odem za Beograd i tamo se vakcinišem.
Ne bi se bili prvi jedini iz naše dijaspore koji to uradio, to...
Ne, da vam kažem, ja i onako, mislim, ja stalno sedim u tom Beogradu, tako da mi je to baš nešto neobično da odem, ali sada ću otići, jer mislim da je to nekako red da se vakcinišemo. Ovde su se svi moji prijatelji lekari vakcinisali do poslednjeg. I bez ikakvih problema, tako da ja pretpostavljam kad su oni sebe vakcinisali, ja tu nemam šta ni da preispitujem.
Pa recimo da oni o tome više znaju, svakako.
Nešto više znaju.
Nadam se da će se ovaj lepi trend u Portugalu nastaviti i da će ta predivna zemlja ovog leta ponovo dočekivati turiste, a u svakom slučaju da će se vratiti ta jedna lepa atmosfera u portugalske gradove. Najlepše hvala što ste se javili za magazin prvog programa Radio Beograda. Iz Lisabona smo čuli Dejana Tiaga Stankovića. Thank you.
like moonlight on the river, and I'm looking for that silver, whatever it takes. I'm not gonna stop till I have to. It's so tempting to give up now when the
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pored prijavljivanja za vakcinaciju preko portala e-uprava, od danas svi domovi zdravlja u Srbiji počinju da organizuju slobodne punktove gde građani mogu da se vakcinišu bez zakazivanja. Veliki punktovi, poput Beogradskog sajma, i dalje su rezervisani za vakcinisanje po pozivu. Porodilja stara samo 29 godina, zaražena koronavirusom, preminula je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, gde je bila hospitalizovana zbog ove bolesti. Ona je jedna od dve trudnice koje su, krajem prošle nedelje, hitno morale da se porode carskim rezom zbog teškog stanja usled COVID-19. Austrijska državna televizija emitovaće večeras specijalnu reportažu o Srbiji, u kojoj predstavlja našu zemlju kao raj za vakcine, zemlju uspešniju od Evropske unije po vakcinaciji. Inače, u Zagrebu je počela masovna vakcinacija stanovništva. U Mađarskoj je rekordan broj preminulih od korone, 311 pacijenata u poslednja 24 sata. Bar jednu dozu vakcine primila je četvrtina stanovništva, sledi popuštanje mera, a pa od danas u Mađarskoj rade prodavnice. Na Svetski dan zdravlja Svetska zdravstvena organizacija ukazuje na značaj ravnomerne raspodele vakcina zbog pandemije sa kojom se bori čitava planeta. Tokom protekle nedelje potvrđeno je više od 4 miliona novozaraženih koronavirusom, za 5% više nego prethodne sedmice. Smrtnost se povećala za 11%, potvrđeno je više od 71.000 smrtnih slučajeva. Batajnička petlja, koja žitelje ovog dela prestonice spaja sa autoputem za Novi Sad i obilaznicom oko Beograda, završena je pre vremena i za manje novca nego što je planirano. To je na otvaranju te saobraćajnice izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji smatra da je svaka izgradnja puta važna za celu zemlju, a Batajnička naročito za žitelje okolnih mesta kojima će ubrzati kretanje.
Ova petlja će im u mnogome ubrzati kretanje, u mnogome olakšati putovanja na koju god stranu da krenu. Bilo da idu u pravcu Šida, bilo da idu u pravcu Novog Sada, bilo da idu u pravcu Beograda, u svakom smeru ova petlja njima znači život. I ovde su urađeni 3,5 kilometra za, usudit ću se da kažem, ne svega, ali svakako ne velika cena od 8,8 miliona evra, a bilo je dogovoreno 9,6 miliona evra. Prvi put da je zbog dobrog rada nadzornog organa, ali i korektnosti samog Štrabaga koji je u svemu učestvovao, uspeli smo da napravimo nešto i pre roka, uspeli smo da napravimo nešto i za manje novca, da kompletan objekat putni ima sve dozvole.
Moskva i Vašington su u kontaktu u vezi učešća Rusije na samitu o klimatskim promenama na koji je američki predsjednik Joseph Biden pozvao šefa ruske države Vladimira Putina, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi. Rusija čeka dodatne informacije iz Sjedinjenih država pre nego što donese odluku o formatu mogućeg učešća na sastanku 22. i 23. aprila, kojem bi trebalo da prisustvuje i kineski predsjednik Xi Jinping. Srpska pravoslavna crkva obeležava Blagovesti, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se u znak sećanja na susret Device Marije i Arhangela Gavrila, koji joj je, prema evanđeljima, saopštio da će roditi Isusa Hrista. U derbiju 30. kola Superlige danas će igrati fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. 164. večiti derbi na programu je od 18 časova, a prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Večera su na programu još dve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Sastaju se Porto Chelsea i Bayern Paris Saint-Germain. Prenos susreta iz Minhena je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Zapadnu Srbiju tokom noći zahvatila je snežna mećava, a u planinskim selima opštine Ivanjica palo je čak 40 cm novog snega, dok je u gradskom području njegova visina oko 15 cm. Neprohodan je put preko brdo Odvraćenica, na kom se sa strane nalazi nanosi od nekoliko metara od martovskog snega. Situaciju otežava i jak vetar koji smanjuje vidljivost. Ostali putevi na teritoriji opštine Ivanjica su prohodni. Aprilski sneg nije zaobišao ni opštinu Nova Varoš, gde je formiran novi snežni prekrivač u visini od nekoliko desetina centimetara i u gradskom i u seoskom području. Snega ima i na kolovozu, na magistralnom putu od Užice ka Prijepolju, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost prilikom vožnje. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, sa slabim snegom i kišom, do kraja dana delimično razvedravanje, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. Trenutno u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 2, u Beogradu 1 stepen, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 996 milibara, zapadni vetar duvo brzinom od 2 metra u sekundi. 11.6. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Ah, che vita meravigliosa questa.
emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, anche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me, mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare, dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare.
Danas 9 minuta, ovo je magazin na prvom. Uslovi života i poslovanja u vreme pandemije mnogima su doneli brojne probleme, gubitke, ali je zato elektronska trgovina doživjela neverovatnu ekspanziju. Procenjuje se da će ove godine prihod od elektronske trgovine premašiti 400 miliona evra, ali i da će se do 2024. godine 85% svetske trgovine obavljati online. Kako dodatno unaprediti elektronsko poslovanje, ne samo u sferi trgovine, pitamo Nemanju Čedomirovića iz e-commerce asocijacije Srbije. Dobar dan, gospodine Čedomiroviću.
Dobar dan, pozdrav svima.
Hvala što govorite za Radio Beograd. Najpre da utvrdimo, elektronska trgovina nije novina, ona postoji već neko vreme.
Odavno.
Odavno. Međutim, zaista ovo što se desilo u vreme pandemije, je, to je bukvalno eksplozija, to je neverovatan i enormni porast te grane. Ali u kojim oblastima najviše?
Pa elektronska trgovina, da kažemo, do pandemije se gledala je malte ne isključivo kroz neko možda delimično i dostavljanje hrane i ne znam, možda kupovinu nekih proizvoda preko granica naše zemlje. Međutim, nakon, da kažemo, pandemije, to je eksplodiralo na mnoge druge industrije. Pa ne znam, mi sad vidimo da ljudi poručuju i lekove i ne znam, odeću i hemiju i neke potrepštine iz prodavnice. Bukvalno mislim da ne postoji industrija ili segment života koji nije, da kažem, zahvaćen nekom ne samo elektronskom trgovinom, nego online kupovinom kao takvom, onako u najširem mogućem smislu.
Da. A meni je vrlo zanimljiv podatak da je prosečan kupac online star između 45 i 59 godina. Da li ja grešim ili sam očekivala da će biti niži prosek godina?
Pa iskreno ja sam to očekivao i onda kad smo gledali i analizirali smo šta se tu dešava i podatak koji imamo, da kažem, je onako vrlo interesantan. Šta je caka? Ljudi koji su malo, da kažem, stariji, odnosno to godišće 40-50 i dalje, interesantno im je sada da nauče neke nove stvari. Kao, ja vidim, ja nešto klikćem po telefonu ili računaru i negde neko nešto kupim ili dođe proizvod. Neko su ljudi skapirali da nije to sad ništa strašno i da nije, ne znam kako, nešto nesigurno ili nelegalno, nego prosto na dva klika može da vam dođe krike vam sada, ali krompir iz prodavnice. Tako da ljudima interesantno se igraju, videli su taj moment, možda i neke gamifikacije, kao je super, kupio sam nešto online. Tako da podaci jesu možda čudni na prvi pogled, ali kao malo zadrte dubinu i nisu toliko.
Međutim, te vrednosti tih transakcija uopšte nisu male. Samo na platnim karticama to je premašilo 32 milijarde dinara. To uopšte nisu mali iznosi. Da.
To su veliki iznosi. Podatak koji ja imam, to je podaci su Narodne banke Srbije, broj realizovanih transakcija putem interneta, da kažem, plaćanje karticama je premašio 20 miliona kod nas, što je neverovatna brojka i, da kažem, vrednost po transakciji je otprilike u proseku 12.000 dinara. To je porast od nekih 100 i više procenta u odnosu na period pre pandemije, što je skok neverovatan.
Da. Danas je ovaj, dakle, neverovatan skok bio prilika da i samo poslovanje online se unapredi za ovih godinu dana.
Jeste, to je super, da kažemo, često se mi u našoj industriji zezamo da je nama, da kažem, ceo ovaj virus doneo mogućnost da se unapredi elektronska trgovina mnogo brže nego što bi to bilo da se nije ovako nešto desilo.
Na primjer, šta su benefiti, šta su novo naučene lekcije?
Da, pa evo, jedan, više sklonio da kažem, jedna stvar je već pomenute neke prodavnice ranije koje su postale, sad su morale mnogo više da porade na svojim aplikacijama, jer sad imamo daleko veći broj i transakcija i poručbine i ljudi koji koriste i nisu mogli iste aplikacije pre dve godine da se koristi danas. Dakle, već postojeće aplikacije su se dosta unapredile. S druge strane, pojavile su se potrebe za mnogim drugim industrijama koje nismo ni razmišljali ili segmenti života, a da su sad otišli online. Tipa, primer, što je meni interesantno, sad je to toliko daleko otišlo online, da kažem, neko poslovanje, da roditelji veruju ne znam, određenim prevoznicima koje možete da podržite preko aplikacije da odvoze svoju decu u školu. Uh-huh. Zamislite koliko je to otišlo daleko da mi dete pošaljemo u neki automobil nepoznatog čoveka da preveze od kuće do škole dete, a mi to sve pratimo preko aplikacije online. Uh-huh. Što je neverovatna stvar.
I nadam se da je zaista toliko bezbedno kao što...
Jeste, jer nema načina da mi ne vidimo u svakom trenutku šta se dešava i gdje je automobil. Uh-huh. A i gdje naše djete i tako dalje. Tako da to je neka korak ekstrem, ali je zanimljiv podatak. Uh-huh. Recimo, ranije nismo ni mogli da zamislimo da sad mi poručujemo za lekove online. Ili se vrlo malo dešavalo. Sad je ono u procenat možda neki 6% udela da će poručiti neke takve stvari online. Zatim, edukacija je nešto što je takođe, po znacima navoda, eksplodiralo. Vidimo su škole većinom zatvorene, ljudi rade ili uče online, tako da i taj moment školstva i edukacije, formalne edukacije se pretvori u online i tu je da ostane, što bi rekli, i nešto će se tek tako vratiti u neki prvobitno stanje kako je bilo pre virusa.
Da, pojavili su se, naravno, uočeni su i neki problemi, na primjer da logistika baš i ne prati taj porast potražnje.
Jeste, to je, nije samo i sa edukacijom, to je generalno...
Govorim sada oko online prodaje i pre svega i uopšte online poslovanju.
Jeste, ozbiljan problem se je nastao do veliki dostavljačima, u smislu isporukama, kurirskim službama, jer nisu navikli na toliku količinu, da kažem, posla i onda su ozbiljne logističke zavrzlame bilo u početku dok se nisu svi, da kažem, snašli i videli kako i šta moraju da rade, sad su povećali broj zaposlenih ljudi, povećali broj vozila za dostavljanje, ubrzali dostavu jer sada ne možemo da čekamo dve nedelje da se nešto dostavi, nego za manje od par dana mora to nešto što mi poručimo da dođe na našu adresu. Tako da je mnogo uticalo na poboljšanje, ja bih rekao, kvaliteta generalno i koverca u bilo kojoj industriji kod nas.
Uh-huh. I sada, kao što sam i rekla u najavi, procene su da će već 2024. godine oko 85% svetske trgovine se obavljati online. To je zaista jedan izuzetan podatak. Da bi se to postiglo, mora mnogo toga da se ipak inovira. Mnogo toga će morati da se prilagodi. Mislim da je sada kupac došao u situaciju da se dosta njemu prilagođava.
Pa da, često smo ranije pričali kao kupac mora da bude prvi, kupac mora da bude u prvom planu, međutim to se nije dešavalo, e sad je više nego došao trenutak da razmišljamo o kupcu. I šta to zapravo znači? Kako da kažem, većina trenutno razmišlja od korisnika, koji, to jest biznis, da kažem, ownera, koji imaju i prodavnice i neke aplikacije za prodaju i kupovinu, rade onako kako su oni zamislili, da misle da treba. Ali sad dolazi trenutak da je korisnik taj koji će određivati pravac kuda će se razvijati i kako će se razvijati neka prodavnica i onda sve više moramo da počnemo da razmišljamo o takozvanom korisničkom iskustvu. Šta to znači? To znači da će u vrlo brzoj, doglednoj budućnosti doći trenutak da vi otvorite elektronsku prodavnicu, reći, nebitno koja je i šta god da prodaje, da se ta prodavnica prilagođava vašim potrebama. Šta to znači? To znači, recimo, ako ste vi ženska osoba koja kupuje jednomesečno, karikiram sada situaciju plastično, kupuje jednomesečno neku farbu za kosu, ali tako, kako trenutno funkcionišu prodavnice, vi svaki put morate da pronađete tu vašu farbu za kosu, ukucate taj model i da to poručite. Šta će se dešavati kroz par godina? Vi onog trenutka kad otvorite prodavnicu, odmah će vam prodavnica reći, e, vi ste Milena, to i to godište, vidimo da ste kupovali ranije ovo, evo vam isti taj preparat, stiže vas jutra kuću na adresu.
E pa vidite, mi, ima nas koji se malo nerviramo što nam već razni algoritmi prepoznaju na osnovu toga šta pretražujemo na internetu pa nas zatrpavaju recimo reklamama koje su u vezi sa nečim. Tu dolazimo malo, ne znam da li se o tome ozbiljno razmišlja i o tome da mora da se poštuje privatnost kupaca. To će možda zahtevati i novu pravnu regulativu.
Apsolutno, i to je Evropa, da kaže, i krenula ka tome, mi tek trebamo da usvojimo neke zakone. Apsolutno, ako kupac kaže, ja neću da me pratite, ja neću da mi servirate takve stvari, onda sajt i neko ko drži online neku prodaju mora to da poštuje i bukvalno samo treba da prikaže jednu statičku prodavnicu, pa kupac će imati drugačije korisničko iskustvo, ali prosto kupac je rekao, ja ne želim da me pratite i to moraju svi da poštuju. To će bukvalno doći na nivo zakona da ako se dešava suprotno, kupac će moći da tuži vlasnika neke prodavnice koji neovlašćeno bez znanja kupca uzima podatke o tom kupcu i servira i dalje reklamama ili čime god.
Da li nam sad govorite o evropskoj praksi?
Evropska praksa je već, ja mislim, usvojen zakon, ako se ne varam, sad ne znam dok je stigla primjena, ali već je usvojen zakon o zaštiti potrošača i zaštiti, da kažem, ličnosti nas kao građana, da prosto ne bi veliki igrači koristili naše podatke za dalju prodaju i distribuciju za njih.
A kako je to regulisano kod nas, da li znate?
Nemam taj podatak, znači znam da je uveden zakon, i da je počeo se uvodi zakon, da se primjenjuje, da li na kojoj meri ne mogu.
Koliko je uspešno, da. To ćemo morati da pratimo, jer mi zaista ćemo preći da online, sad počeli smo od trgovine, ona je prosto eksplodirala u ovoj...
Trgovine je samo jedan segment, to će utići na mnoge, na sve online-a.
Mi govorimo zapravo o budućnosti online poslovanja. Gotovo generalno, možda neće moći fabrike da pređu na online poslovanje kada govorimo o industriji.
Ali opet je jako mali procenat industrije koje će ostati da rade, ja bih rekao, ne online.
A to podrazumeva, međutim, veliko poverenje i očuvanje poverenja između onog koji nudi i onog koji je klijent.
Jeste, to je ključ, to ste lepo rekli, i to je u vezi sa onim malo pre da mi pošaljemo tako dete u školu ili u prodavnicu putem aplikacije i da ne znamo ko to vozi, tu je ključ poverenje. Sutra kad prodajete ili kupujete nešto, ponovo poverenje, i to je nešto što će morati da se izgradi i to je, da kažemo, nešto što nas čeka, a ne kao što se možda i dešava ili dešavalo u prošlosti, mi poručimo jedno, a dobijemo totalno levu neku stvar. To neće smeti da se dešava. Znači, te prodavice prosto ili online poslovanje neće postojati, kupci neće hteti da kupuju kod njih.
Pa postoji način i da se kazni nesavesni online trgovac, to nije nikakav problem. U kojim sferama, osim trgovine koja će očigledno nastaviti, mada svakako ne u takvim skokovima kao što je bilo 2020. i 2021. U kojim sferama poslovanja najpre sada u budućnosti očekujete dalji napredak?
Da, pa ono što mi vidimo da se dešava je, pored, da kažemo, trgovine, a to su bankarske institucije. Sve više će banke, da kažem, prelaziti na online u smislu da mi kao krajnji korisnici nećemo morati da idemo u filijalu, već ćemo sve završavati na telefonu iz na hotelje kod kuće. Dakle, to je nešto što sigurno dolazi u narednih par godina, nakon toga će se to širiti na edukaciju prilično, dakle, edukacija i formalna i neformalna će se dešavati online. Ono što je možda na dugačkom nekom štapu, ali će doći, a to je takozvana virtualna realnost. Dakle, VR tipa, ja sad sedim u sobi, stavim neke naočare i kao da sam u, ne znam, prodavnici Nike-a u Njujorku i kupujem neki proizvod, to će isto postati neka naša realnost kroz par godina.
Da, svet se menja mnogo, mnogo brže nego što mi na dnevnom nivou možemo da pojmimo, ali definitivno mu se moramo prilagođavati. Da li su naši, govorimo o kompanijama koje posluju u našoj zemlji, spremne za svet koji dolazi?
Mislim da su sada skapirale da moraju da budu spremne. Da li jesu, ne bih rekao da su u značajnoj meri, jer mnogo toga tu još treba da se popravi. Evo, vidimo da je mnogo veliki porast plaćanja platnim karticama, ali to i dalje nije na nivou svetskom kakvom očekujemo. To je jedna stvar. Druga stvar, nas treba da obrate pažnju naše industrije, naše kompanije, to je mobilna kupovina. Dakle, sad svi se pričamo o nekim web sajtovima, ali ono što je trend u svetu već da web sajt je skoro pase, što bi rekli, već je u istoriju, sve ide preko telefona ili sve ide preko društvenih mreža. Te Facebook, Instagram kupuje se online preko društvenih mreža bez sajta, bez aplikacije. Uh-huh. To je nešto što u svetu se već dešava, kod nas tek treba da dođe. I još jedna onako bitna stvar što je na svetskom nivou, a kod nas tek dolazi, recimo šta radi Amazon? Amazon, sad ponovno ide ruku s onim što ste rekli malo pre koliko nas prate, Amazon zna našu istoriju kupovina. I on zna da nam je rođendan za mjesec dana i da ćemo kupiti neki poklon. On će nam već pripremiti neku poručbinu koju će da pošalje do blizu naše kuće i vi ćete zapravo to kupiti, a to vam već unapred servirano i unapred ste vi već kupili, a da ni ne znate da ste kupili. To je ako baš sljedeći...
Da nije to manipulacija sada?
Pa, da li manipulacija ili prosto drugo korisničko iskustvo, zavisi iz koje perspektive gledamo. Ja gledam iz perspektive korisnika, mene bi bilo, možda se sad ja u tom nekom, to nekoj industriji, pa meni to interesantno, ali da neko kaže meni, ja kupim danas i meni to za dva sata stigne, meni bi to bilo sjajno korisničko iskustvo. E sad, da bi neko to tako nešto radi, mora da zna dosta toga o nama. Zato je zavisi koju, da kažemo, školu neko prati ili koju filozofiju, meni bi to bilo super, ne znači da bi bilo svima.
Da, jasno. Govori o tome da je pred svima nama i korisnicima i pružaocima svih mogućih usluga preko interneta period velikog i brzog prilagođavanja. To je više nego izvesno. Nadam se da će naše kompanije pokazati sposobnost prilagođavanja, pošto će se konkurencija očigledno dodatno ubrzati.
Jest, sigurno. Mislim, ja bih rekao tu ne samo kompanije, nego i mi kao krajnji korisnici. Meni
upravo
je recimo interesantno CEO Googla, kada je preuzimao tu poziciju pre neku godinu, izgovorio rečenicu, kaže, posljednjih 15 godina jedina konstanta u Googlu je promjena. Dakle, oni se konstantno menjaju. Što ljudi njihovi, što oni kao kompanija. I to je negdje poruka. Mi kao krajnji korisnici, mi kao vlasnici nekih online trgovina, online prodavnica, online poslovanja kao tako, moramo konstantno da se menjamo i da ne čekamo neku novu pandemiju, neki novi virus, neku novu stvar da nas pogodi, već moramo svakog dana da ulazimo jednu stvar da budemo drugačiji kako bismo mogli da isplatimo sve te promjene.
Biće zanimljivo pratiti stvaranje tog nekog novog sveta. Evo, već do 2024. godine očekujemo, dakle, 85% svjetske trgovine online.
Možda čak i manje, ali da, brže u stvari.
Ali dobro, nije ovo baš daleko, 2024. U svakom slučaju, zanimljive promjene koje ćemo pomno pratiti. Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam na pozivu.
O porastu online trgovine, ali i budućnosti online poslovanja, razgovarala sam sa Nemanjom Čedomirovićem iz e-commerce asocijacije Srbije. Ostanite na talacima prvog programa Radio Beograda.
I could bring you real comfort, give you a break for loving, or trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Viktor Lazić, pisac i advokat, govori o tome zašto voli delo To je bio samo piknik, Reli Alfandari Pardo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Love you.
She just moved right up the block for me. She got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I feel I make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On. Start acting trippin', I heard about that girl. There's no way, hey, no, they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that, and right before I turned to leave, she said,
časova 36 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Globalne promjene u ponašanju poslovnog sveta i potrošača, pored ostalog, dovele su do pojačanog interesovanja za studije psihologije. Na američkim univerzitetima one su četvrto najtraženije usmerenje, pretekavši biologiju, medicinu ili inženjerske studije. Posebno interesovanje izazivaju kombinovane studije psihologije i ekonomije. Prateći ovaj trend, Beogradski FEFA fakultet osniva dodatno usmerenje na osnovnim studijama ekonomije, psihologija i biznis. Zato je za buduće ekonomiste važno poznavanje psihologije, odnosno zašto je za buduće ekonomiste važno poznavanje psihologije, pitala sam inicijatora i rukovodioca novog studijskog programa, Luku Babića. Gospodine Babiću, usmerenje psihologije i biznis je sklop dve oblasti koje do sada nismo imali u okviru našeg obrazovnog sistema. Šta vas je inspirisalo da baš u ovom trenutku realizujete baš ovakvu ideju?
Pa da, psihologija i biznis, odnosno psihologija i ekonomija se nekako prepliću jako dugo, jel tako, i kao društvene nauke, ali nikada nije, kao što ste primetili, bilo nekog konkretnog akademskog usmerenja koje spaja te dve grane. Postoje neki, da kažemo, prelazni oblici, studenti imaju prilike da studiraju ili industrijsku organizacionu psihologiju koja donekle obrađuje teme psihologije koje su vezane za radno okruženje, ali tako, ali nemaju jasan uvid u to funkcionisanje kompanija, funkcionisanje privrede, funkcionisanje ekonomije. I negde sa 2020. godinom i sa ovim drastičnim promenama koje su se dešavale na pre svega transformaciji jednog radnog okruženja, pojavila se ideja da bismo zaista mogli da napravimo jedan program koji bi mogao da pomiri te dve grane i koji bi zapravo kreirao jednu novu generaciju, al tako, psihologa koji malo bolje razumeju ekonomiju i poslovanje, isto tako sa druge strane ekonomista koji malo bolje razumeju psihologiju čoveka i interakcije između ljudi.
I vi ste sami diplomirali psihologiju na Harvardu i s obzirom da sa takvim referencama sada pokrećete smer kod nas na FEFA fakultetu, koje od elemenata onoga što ste vi lično doživjeli tokom studija na Harvardu želite da primenite u Beogradu? Da li to uopšte je primenjivo?
Definitivno da jeste. Ono što je, rekao bih da postoji kombinacija toga, ajde kažemo, ličnog nekog iskustva studiranja u Americi, pre svega na Harvardu. Ono što se meni nevjerovatno, što je bilo zapravo nevjerovatno iskustvo, što se meni jako svidjelo tokom studija tamo, je ta mogućnost izbora, mogućnost kreiranja sopstvene neke putanje uz neko uporište akademsko koje vas prati kroz te četiri godine. I to je nešto što se i meni posebno svidjelo na FEFA studijskim programima, što jednostavno u trećoj i četvrtoj godini imaju dosta veliki broj izbornih predmeta koji studentima daju mogućnost da kreiraju nekako svoju putanju. Dajde da kažemo da je to jedan od principa koje smo hteli da primenimo na konkretnom psihologiji i biznisu, tako da prve dve godine budu prilično usmerene, da daju neke metodološke osnove za studije jedne i druge strane, a da se onda u trećoj i četvrtoj godini daje jedna veća mogućnost izbora studentima, ali tako, i da im se da prilika da izaberu svoje neko usmerenje. I rekao bih da je to jedna od stvari. Ono što je meni bilo onako posebno interesantno u razgovoru sa osnivačima FEFA, kada smo pokretali ovu ideju, je samo moja uloga programskog direktora, jel nekako...
Upravo sam htela vas pitam, jeste li vi potencijalni predavač, s obzirom da vi dolazite zapravo iz sfere privatnog biznisa sada?
Tako je, da. Mislim, da, predavač kao predavač na određenim predmetima, na određenim, rekao bih pre kao gostujući predavač, ali suština je to da uloga programskog direktora jeste da napravi tu kopču, da napravi vezu između programa, samih studenata i profesora i privrede, odnosno tržišta rada sa druge strane. I to je ono što je meni bilo beskrajno interesantno i dosta drugačije od nekih sistema nastave do koje sam do sada dolazio. Nekako i moja putanja je bila ta da sam iz psihologije ušao u biznis, pa sam sam prošao, rekao bih, akademsku putanju nekoga koji je prolazio kroz programe psihologije, pa kasnije i praktično primenio određene elemente tih studija, ali i učio nove stvari tokom rada u kompaniji na direktorskim pozicijama HR-u, a i sada vodeći sobstvenu kompaniju, je li tako? Tako da rekao bih da zajedno sa profesorima i sa rekao bih drugim menadžerima sa kojima sam imao priliku da pričam tokom kreiranja ovog samog studijskog programa, mi smo pokušali da dizajniramo neko akademsko iskustvo koje bismo mi voljeli da smo imali u situaciji kad smo bili na fakultetu i kada nismo znali otprilike šta nas čeka u budućnosti.
A sad ste dizajnirali taj budući smer, pa možda malo detaljnije, koje tačno oblasti psihologije će recimo savladati studenti, zapravo vaš smer je na osnovnim studijama ekonomije, a dobija se dosta znanja iz psihologije. Na šta ste stavlja konkretno akcenat?
Pa veći deo, dobro, naravno prva godina je pre svega fokusirana na neke osnove psihologije, jel tako, odnosno davanje nekog osnovnog usmerenja, iako imamo daleko veći primat i veći fokus na primenjenu psihologiju. I još jedna stvar koja je jako bitna jeste da kombinujemo elemente te razvojne psihologije sa psihologijom organizacije, psihologijom interakcijama grupa, jel tako, komunikacijom, motivacijom, emocijama. Tako da u principu zaokružujemo jednu priču koja je vezana za psihologiju, ali daleko više primenjivija u kontekstu organizacije, u kontekstu rada, u kontekstu industrije, ali tako.
Izvolite.
Da, to je jedna strana te priče, ali postoje određeni predmeti koji se pojavljaju kao trend, koji su neka prirodna kopča između ekonomije i psihologije, kao što je neuroekonomija, i ti određeni elementi ekonomije, behavioralna ekonomija, na primjer, koje u poslednjih 20 godina dobijaju jako veliki značaj i nekoliko Nobelovih nagrada na temu ekonomije zapravo dolaze iz ovog polja, pa smo i tu napravili određenu prirodnu kopču između jedne i druge strane, a onda sa druge strane imamo predmete koji su prilično metodološki, ono što je jako bitna grana psihologije i ono što je jako primenjiv deo psihologije koji se dosta dobro izučava i kod nas na Univerzitetu u Beogradu su ti metodološki predmeti, statistika, obrada podataka, koji postaju opet jako, jako relevantni, jako, jako značajni u kontekstu poslovanja kompanija, koje jednoj budućoj generaciji psihologa i ekonomista može da bude jako značajno, obzirom na to kako trendovi tehnologije se kreću i dati im jednu, ajde, i tu određenu crtu i matematičke osnove, statističke osnove, ali i nekog IT-a, ali tako kako bi mogli da primene svoje znanje u nekim novim poslovnim okruženjima.
Definitivno vrlo multidisciplinaran pristup.
Tako je, da.
Moram da vas pitam i za informaciju koju sam spremajući se za ovaj razgovor sa vama pronašla, da su globalne promjene koje pratimo već decenijama dovele do toga da su, na primjer, studije psihologije na univerzitetima u Sjedinjenim Državama po interesovanju koje je privlače pretekle, na primjer, biologiju, medicinu ili inženjerske studije, što je decenijama bio gotovo pa zaštitni znak najboljih univerziteta u Americi. Čime je psihologija zaslužila toliki značaj u savremenom svetu?
Pa ono što mislim, ja ću dati svoju interpretaciju toga šta se dešava. Meni je užasno, kada sam pokretao svoj biznis, desilo se negde otprilike u istom periodu, negde oktobar 2018. godine, Svetska banka je objavila vest da pokreće set novih metrika koje bi kao trebale da služe za praćenje generalnog zdravlja i održivosti nacija. To su nazvali neki indeks ljudskog kapitala, odnosno Human Capital Index. I zapravo ideja njihova je bilo uspostavljanje nekog novog sistema metrika za, u principu, širenje svesti o važnosti investiranja u ljude kako bi se nacije pripremile za ekonomiju u budućnosti. Mislim da se dosta toga vrti zapravo o ekonomije budućnosti koja menja neke, da kažemo, tradicionalne principe ekonomije, masovne proizvodnje, manualnog rada, u ekonomiju gde se glavna vrednost kreira znanjem. De kreiranje vrednosti dolazi iz toga šta vam se nalazi između ušiju, al tako. I sa te strane verujem da postoji jedan veliki proboj psihologije i toga, te potrebe ljudi da malo bolje razumeju prirodu čoveka, prirodu interakcija. I samim time se pojavljaju jako puno pozicija koje zahtevaju neko osnovno poznavanje odnosa, interakcije, motivacije. I rekao bih da je možda i treća stvar koja je onako dosta bitna, a vezana je za psihologiju i za humanističke nauke uopšte, je to da daleko pre razvija jednu vištinu kritičkog razmišljenja, odnosno stvari nikad nisu toliko ni crno-bele, zato što i dalje određeni elementi psihologije ne mogu se u potpunosti podvesti pod naučne, ali tako. I dalje postoji jako puno filozofskog elementa tu, koji će biti opet sa druge strane jako bitan u kreiranju jedne nove socijalne svesti u kontekstu novih promjena koje tehnologija donosi.
Postavit ću vam jedno verovatno laičko pitanje, ali pretpostavljam da ćete razumeti. Sve više kada čitamo o savremenom poslovanju, tendencijama, društvu u kojem ćemo živjeti u budućnosti, govori se o potrebi personalizovanja odnosa biznisa i klijenta, bilo kog biznisa i bilo kakvog klijenta. Imam utisak da će upravo poznavanje psihologije biti jako važno da bi se ta vrsta odnosa ostvarila.
Personalizacije, definitivno, da. Pa, i samim time i ovo što sam pomenuo, ali tako jedno težište moći se menja sa pozicije poslodavca na pozicije radnika isto tako.
Gledano iz aktuelnog trenutka zvučite malo futuristički.
Pa, dobro, da, možda se čini tako, ali ono što se definitivno dešava i što vidimo pre svega IT industriji, odnosno high-tech tehnološkim kompanijama gde zapravo se uočavaju određeni trendovi budućnosti, je to da su radnici ti koji diktiraju uslove rada. Zato što su kao radna snaga, jel tako, dosta, nema ih toliko, jel tako, nema tolike, jednostavno ponuda i potražnja nisu u istom balansu kao što su bili nekada. I sa te strane se onda i radna okruženja jako puno prilagođavaju radnicima.
Mm-hmm.
I to su određeni trendovi koje vidimo na globalnom nivou. I možda se čini, jel tako, da na lokalnom nivou nemamo u potpunosti uvid.
Pa ne samo na lokalnom, nego i na nivou nemalog broja oblasti poslovanja još uvek.
Dobre. Jasno, da. Ali šta se dešava sa 2020. Jeste da se jedna krivulja ubrzanja tog tehnološkog, odnosno digitalizacije, kako je nazivaju, da se ubrzala kako su i procene za nekih 10 godina, ali tako?
Mm-hmm.
Kažu da je jedan od glavnih krivaca za digitalnu transformaciju nisu tehnolozi u kompanijama i direktori tehnologije, nego kako ih nazivaju CTO. Nije CTO, nego je COVID-19 zapravo taj koji je pogurao digitalnu transformaciju u velikom broju organizacija, što znači da će se usvajanje digitalnih tehnologija daleko brže odvijati u narednih nekoliko godina i u nekim tradicionalnim industrijama, što opet dovodi do malo ubrzanije transformacije i potrebe da i mi sa osnovnim studijama, ali tako, reagujemo tako da u narednih 4-5 godina, 6, kreiramo jednu novu generaciju menadžera, ljudi koji će biti malo svesniji i osvešćeniji o primatu ljudi, ili tako, i čoveka u kreiranju te nove digitalne ekonomije.
Sa željom da će se to zaista tako ostvariti i relativno brzo i primeniti u njihovom realnom životu kada počnu da rade sa novostečenim znanjima. Želim vam puno sreće u radu. Razgovarala sam sa Lukom Babićem, inicijatorom i rukovodijacem novog studijskog programa na FEFA fakultetu koji se zove Psihologija i biznis. Najlepše hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, Jelena.
Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? Cause you know I need that. Put in work and don't give. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? Cause you know I need that.
Take it to the bank.
Baby, take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night.
you've done enough, then you love me harder, 'cause you know I need that.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Već više od godinu dana traje borba s virusom korona. Uz preventivne mere u toj borbi vakcina nema alternativu. Ubrzava se imunizacija u zemlji. U 170 gradova i opština od danas građani mogu bez prethodne prijave da se vakcinišu, potvrdio je za RTS direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović.
Pored prijavljivanja preko portala elektronske uprave, pored prijavljivanja putem kontakt centra, sve lokalne samouprave, odnosno domovi zdravlja, počinju da organizuju i te, da kažemo, slobodne punktove gde građani mogu da dođu i da se vakcinišu bez ikakvog prijavljivanja. Uglavnom je to pri domovima zdravlja, ali će sigurno biti mnogo i mobilnih ekipa, pošto je potrebno da se ode i u svako selo ili zaselak i da se tamo izvrši vakcinacija. Na velikim masovnim punktovima i dalje vakcinišemo samo preko poziva. Ne želimo da tu pravimo gužve, a u manjim domovima zdravlja će biti otvorena vrata za sve građane. Tu će biti na raspolaganju Sinopharm i AstraZeneca vakcine, jer su one jednostavno najlakše za manipulaciju i omogućavaju i odlazak ekipa na teren.
Austrijska državna televizija emitovaće večeras specijalnu reportažu o Srbiji, u kojoj predstavlja našu zemlju kao raj za vakcine i kao državu uspešniju od Evropske unije po vakcinaciji. Porodilja stara samo 29 godina zaražena koronavirusom preminula je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, gde je bila hospitalizovana zbog te bolesti. Ona je jedna od dve trudnice koje su krajem prošle nedelje hitno morale da se porode carskim rezom zbog teškog stanja usled COVID-19. Danas je Svetski dan zdravlja. Da bi se što pre zaustavilo širenje virusa korona, ove godine moto je vakcinacija za sve. Zamenik direktora hitne pomoći u Beogradu, dr. Sergej Pantić, u izjavi za Radio Beograd, poziva građane da se vakcinišu kako bismo se izborili sa epidemijom.
Jednostavno, došlo je takvo vreme da ili ćete se vakcinisati ili ćete kad tad oboleti. Jednostavno, trećeg nema. Znači, mnogo je pametnije dobiti vakcinu i, kako bih rekao, razviti imunni sistem da razvije adekvatan odgovor na ovu bolest, i ako dobijete, da ne dobijete teži oblik. Hitno ima 920 zaposlenih, oko 400 ljudi se vakcinisali. Ako vi uzmete da se njih 400 vakcinisali i da je oko 300 prebolao, praktično skoro 3/4 ima razvijen imunitet.
Na Svetski dan zdravlja ministar Zlatibor Lončar sastao se u Palati Srbija sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i Studentske konferencije svih univerziteta. Lončar je između ostalog rekao da su studenti budućnost naše zemlje.
Studenti su nešto u što naša država najviše ulaže. Danas imaju šansu da još kao studenti utiču na dešavanja koje će biti. Ono oko čega se mi slažemo i ono što nam je zajedničko, oko čega ćemo nastaviti da radimo zajedno, a to je da je svima i njima i nama isti cilj, želimo zdravu Srbiju u budućnosti.
A da bi Srbija bila zdrava, neophodna je što veća i obimnija vakcinacija, rekao je predsjednik studentskog parlamenta Aleksandar Đurić.
A što se tiče akcije na univerzitetu, prošle nedelje je vakcinisano 350 studenta, ove nedelje 750. Takođe imamo na čekanju još 500 studenta, otvaramo ponovo prijave.
Inače, do sada je u svetu zaraženo više od 133 miliona ljudi, a više od 2 miliona i 800 hiljade je preminulo od posledica infekcije. Petlja Batajnica, kojom stanovnici tog naselja dobijaju direktan izlaz na autoput E75 i vezu sa starim Novosadskim putem, otvorena je u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Petlja je ukupne dužine oko 3,5 kilometra, završena je za manje od godinu dana. Predsjednik Vučić je istakao da će petlja mnogo značiti građanima Batajnice, ali i Pazove i svih okolnih mesta gde živi veliki broj ljudi.
Ova petlja će im u mnogome ubrzati kretanje, u mnogome olakšati putovanja na koju god stranu da krenu. Bilo da idu u pravcu Šida, bilo da idu u pravcu Novog Sada, bilo da idu u pravcu Beograda, u svakom smeru ova petlja njima znači život. I ovde smo urađeni 3,5 kilometra za, usudit ću se da kažem, ne svega, ali svakako ne velika cena od 8,8 miliona evra, a bilo je dogovoreno 9,6 miliona evra. Prvi put da je zbog dobrog rada nadzornog organa, ali i korektnosti samog Štrabaga koji je u svemu učestvovao, uspeli smo da napravimo nešto i pre roka, uspeli smo da napravimo nešto i za manje novca, da kompletan objekat putni ima sve dozvole.
Petlja će biti veza ka prvom srpskom terminalu na kojem će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Inače, pre otvaranja petlje, predsjednik Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Meksika, Holandije, Turske i Bugarske. U odvojenim susretima poželeo im je dobrodošlicu i uspešan mandat u Beogradu. Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac, koji je preminuo od posledica COVID-19 u 86. godini, bit će sahranjen u petak u Aleji zaslužnih građana. Opelo i ispraćaj zakazani su za 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti istog dana u 11 časova u Kombank dvorani. Srpska pravoslavna crkva obeležava Blagovesti, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se u znak sećanja na susret Device Marije i Arhangela Gavrila, koji joj je, prema evanđeljima, saopštio da će roditi Isusa Hrista. U derbiju 30. kola Superlige danas će igrati fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Treneri večitih rivala Dejan Stanković i Aleksandar Stanojević najavljuju napadačku taktiku u 164. derbiju.
Uvijek je lepo pobediti derbi i mi izlazimo kod nas kući da odigramo pravu mušku utakmicu i da taj derbi dobijemo. Mi želimo da nastavimo pobednički niz. Ova ekipa, kako sam ja ovde trener, uvek ide na pobedu.
Da pokušamo da se približimo i da pokušamo da budemo konkurentni za titulu, to mi je jedina motivacija. Imamo jedan dobar niz iza sebe. Izuzetno sam ponosan na igrače. Želimo da se takmičimo i da uživamo.
Prenos meča Zvezda Partizan je od 18 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras će biti odigrane još dve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Sastaju se Porto Chelsea i Bayern Paris Saint-Germain. Prenos susreta iz Minhena je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Sneg u aprilu. Veći deo Srbije se zabeleo. Zapadnu Srbiju tokom noći zahvatila je snežna mećava, a u planinskim selima opštine Ivanjica palo je čak 40 cm novog snega, dok je u gradskom području njegova visina oko 15 cm. Neprohodan je put preko brdo Odvraćenica, na kom se sa strane nalazi i nanosi od nekoliko metara od martovskog snega. Situaciju otežava jak vetar koji smanjuje vidljivost. Ostali putevi na teritoriji opštine Ivanjica su prohodni. Aprilski sneg nije zaobišao ni opštinu Nova Varoš, gde je formiran novi snežni prekrivač u visini od nekoliko desetina centimetara i u gradskom i u seoskom području. Danas u Srbiji će biti oblačno i hladno vreme sa slabim snegom i kišom, do kraja dana delimično razvedravanje, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni, u Novom Sadu trenutno 6 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 2 stepena, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, vazdušni pritisak 996 milibara i zapadni vetar duo brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 9 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. april 2021. godine. Reka Dunav, Linz 361 361 cm, Kornojburg 238 238, Bratislava 305 305, Komarno 189 189, Estergom 123 123, Budimpešta 191 191, Dunafeldvar minus 38 minus 38, Baja 261 261, Mohač 288 288, Bezdan 134 134 cm, Apatin 206 206, Bogojevo 193 193, Vukovar 177 177, Bačka Palanka 205 205, Novi Sad 222 222, Zemun 333 333, Pančevo 353 353, Smederevo 504 504, Veliko Gradište 765 765, Turna Severin 752 752 cm, Prahovo 282 282, Ruščuk 344 344, Đurđevo 264 264, Crna Voda 257 257, Braila 345 345. Reka Drava, Botovo 68 68 cm, Terezino Polje minus 255 minus 255, Donji Miholjac 40 40, Osijek 7 7 cm. Reka Tisa, Tisabeč minus 107 minus 107 cm, Vašaroš Namen 104 104, Tokaj 519 519, Solnog 360 360, Segedin 314 314, Senta 332 332, Novi Bečej 323 323, Titel 300 300. Reka Sava, Zagreb minus 223 minus 223 cm, Gradiška 170 170, Slavonski Brod 188 188, Slavonski Šamac 6 6 cm, Sremska Mitrovica 286 286, Šabac 151 151, Beograd 290 290 cm. Reka Kupa, Karlovac 63 63, Reka Una, Novi Grad 77 77, Reka Sana, Prijedor 77 77, Reka Vrbas, Delibašino selo 121 121 cm, Reka Bosna, Doboj minus 48 minus 48 cm, Reka Lim, Prijepolje 162 162, Reka Drina, Radalje 244 244, Reka Velika Morava, Varvarin 46 46, Bagrdan 268-268 i Ljubičevski most -57-57 cm. Prognoze za 9. april 2021. godine. Bezdan 110 cm, Sremska Mitrovica 287-287 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,7 stepeni, vazduha maksimalna 6,8, minimalna -1,6, srednja 2,5, u 7 časova -2 stepena. U Novom Sadu vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 4,9, minimalna -0,6, srednja 2, u 7 časova -1 stepen, padavine 0,4 mm. U Zemunu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 8,6, minimalna -0,1, srednja 4,5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 9,7 mm. Tendencije: Drava, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju, Dunav u manjem opadanju i stagnaciji do Slankamena, nizvodno manji porast, Tisa u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. april 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 апреля. Река Дунай. Линц 361. Корнойбург 238. Братислава 305. Комарно 189. Эстергом 123. Будапешт 191, Дунавфельдвар -38, Бая 261, Мохач 288, Бездан 134, Апатин 206, Богоево 193, Вуковар 177, Бачка-Паланка 205, Новый Сад 222, Земун 333, Панчево 353, Смедерово 504, Великоградиште 765, Турн-Северин 752, Прахово 282, Рушчук 344, Дюрджево 264, Цырновода 257, Брейла 345, река Драва, Ботово 68, Терезинополе -255, Донемихолец 40, Осик 7, река Тиса, Тисабеч -107, Вашарушнамен 104, Токай 519, Солнок 360, Сегет 314, Сента 332, Новый Бечий 323, Титель 300, река Сава, Загреб -223, Градишка 170, Славонский Брод 188, Славонский Шамац 6, Сремская Митровица 286, Шабац 151, Белград 290, река Купа, Карловац 63, река Уна, Новиград 77, река Сана, Приедор 77, река Вербас, Делибашино село 121, река Босна, Добой -48, Река Лим, Приеполе, 162. Река Дрина, Радой, 244. Река Марава, Варварин, 46. Багрдан, 268. Любичевский мост, минус 57 сантиметров. Прогноз уровня воды на 9 апреля. У Бездана 110, у Сремска-Митровицы 287 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,7, температура воздуха максимальная 6,8, минимальная минус 1,6, средняя 2,5, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 8, температура воздуха максимальная 4,9, минимальная минус 0,6, средняя 2, в 7 часов минус 1 градус, осадки 0,4 миллиметра. В Земуне температура воды 10, температура воздуха максимальная 8,6, минимальная минус 0,1, средняя 4,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 9,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается и устойчив до Сланкамена, вниз по течению слегка повышается. Драва, Сава и Дрина. Уровень воды устойчив. Тиса. Уровень воды повышается. Марава. Уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 7 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
It's 'cause you've got soul.
Let me say it again.
You've got soul. You've got soul. And everybody knows that it's all right.
Časova 24 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Meni se u studiju pridružile dve moje koleginice, Marina Bajić i Tijana Sivinović. One su bile na takozvanim dnevnim događajima. Prvo ću se obratiti Marini Bajić. Marina, danas je otvorena Batajnička petlja kojom su stanovnici tog naselja dobili direktan izlaz na autoput E75 i vezu sa starim Novosadskim putem, a na otvaranju je bio i predsednik Aleksandar Vučić. Pa šta si zabeležila?
Da, predsednik, zatim predstavnici grada, direktor koridora Aleksandar Antić, ministar građevinarstva i VD direktora puteva. Inače, petlja je, kako su svi oni objasnili, značajna ne samo za građane koji žive u Batajnici, kojih ima, kako su rekli, oko 25.000, već i za građane koji žive u Zemunu, Zemun polju, u Grinovcima, Staroj i Novoj Pazovi. Dakle, čitava ta strana, da kažemo sa one strane Dunava, odnosno severa koji gravitira gore ka Novom Sadu i Subotici. Ovi radovi su trajali, kako smo čuli, na otvaranju godinu dana, izvođač je austrijski Strabag, novac je dobijen preko kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Čitava vrednost projekta bila je prvobitno procenjena na 9,6 miliona evra, međutim predsednik kaže da je prosto zbog dobre organizacije i nadgledanja potrošeno 8,8, znači uštedili smo 800.000 evra, kako kaže predsednik Vučić, i on kaže da je država do sada platila IBRD-u 65% od tog iznosa, a da će ovaj ostatak od 35% biti plaćen, kako je rekao, kroz 3 do 4 meseca. Tih 8,8 miliona evra dato je za petlju koja je duga 3,5 kilometra i ona, kako smo čuli, ne samo što spaja Batajnicu sa autoputem za Novi Sad, već će ona spajati Batajnicu s nečim što će tek biti izgrađeno. To je, koliko smo shvatili, logistički centar za intermodalni transport, dobro sam rekla, i to treba da bude, kako nam je objašnjeno, prvi srpski terminal na kojem će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova, i to će biti mesto gde će se obavljati svi logistički poslovi, kao što su špedicija, skladištenje, prevoz i carina. Nadležni su danas poručili da će ovaj čitav projekat ne samo da smanji saobraćajne gužve na ovoj trasi, već treba da privuče investitore i da od tog dela oko Batajnice, Zemun polju, Grinovaca napravi industrijsku zonu. Inače, kada je 2015. godine, da podsjetimo, otvoren prvi deo petlje Batajnica, to je bilo okvir one obilaznice oko Beograda, tada stanovnici Batajnice nisu mogli da se uključe na petlju, nego su morali da kruže za obilaznim putevima, i to znaju svi koji idu u tom kraju, dakle stvaralo gužve. Međutim, sada, evo, kada je izgrađeno, čuli smo od predstavnika i grada i države da će se gužve smanjiti, da će se prosto ubrzati tu saobraćaj. Inače, predsednik Vučić je, pominjući Batajnicu, naveo da će se tu graditi nova stanica koja će biti na ovoj brzoj prugi koja se gradi Beograd-Novi Sad, i da će tu da saobraća i brža i sporija, kako je rekao, verzija vozova. I rekao je da će ova sporija da se zaustavlja, to je vest, dakle, na 5 stanica, i da će putovanje, iako će se zaustaviti na 5 stanica, biti brže nego ako idemo kolima. Međutim, da će brzi voz imati samo jednu stanicu i da ćemo od Beograda do Novog Sada da putujemo svega 40 minuta, kako je objasnio predsednik. Inače, novinare su na ovom događaju zanimale broj brojne teme, najviše u vezi sa virusom korona, tako da je predsjednik saopštio da su danas podaci o zaraženima bolji, ali da se, kada je reč o svim daljim koracima, kao što je eventualno popuštanje mera i konačno otvaranje kafića, ne samo bašta, dakle da se tu, kako je on rekao, mora slušati krizni štab. Vučić je rekao da je Beograd i dalje grad sa najviše zaraženih, ali da su procenti u glavnom gradu niži za oko 5 ili 6%. Također je dodao da je i u Nišu, u Novom Sadu i u Kragujevcu također opao broj novozaraženih, međutim da je u manjim mestima i dalje loša situacija i da tu mora da se vakciniše veći broj građana.
A sad nam već podaci definitivno ukazuju na direktnu vezu između procenta potpuno vakcinisanih i pada procenta zaraženih u masi i naravno da urbane sredine prednjače, ali kako smo čuli od jutros počinje vakcinacija i bez zakazivanja na više od 50 punktova u Srbiji, tako da se nadamo da će se i ovi odnosi promeniti. Hvala, čuli ste Marinu Bajić. Kao što sam rekla, tu nam je u studiju došla i Tijana Sibinović. Tijana, povodom Svetskog dana zdravlja, ministar Lončar razgovarao je sa predstavnicima studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i studentske konferencije svih univerziteta. Pa šta je bila tema sastanka?
Pa nažalost, evo već drugu godinu za redom, tema Svetskog dana zdravlja jeste koronavirus, pa ovo je bilo nije zaobišlo ni studente, ni na ovom sastanku centralna tema jeste bio ovaj virus sa kojim se i oni suočavaju što se tiče generalno cele situacije epidemiološke, ali i nastave koja je u nekom trenutku potpuno online, u nekom trenutku se ide na predavanja. Tako da na neki način i oni trpe posljedice. O svemu tome je danas bilo reči na sastanku, posebno o vakcinaciji, jer kako je ministar rekao, jedini način da izađemo na kraj, da pobedimo koronavirus, jeste ta vakcinacija. I kao što je poznato, nedavno je počela organizovana vakcinacija studenata na studentskoj poliklinici i na još nekim lokacijama. I ministar je pohvalio studenti njihovu odgovornost kada je vakcinacija u pitanju. Rekao je da su oni nešto u šta naša država najviše ulaže i da su oni budućnost, zato i nose tu određenu odgovornost, da toga treba da budu svesni. A također, nakon sastanka obratio se i predsjednik studentskog parlamenta medicinskog fakulteta Aleksandar Đurić i on je rekao da je prošle nedelje vakcinisano 350 studenata u Beogradu i ove nedelje 750, a da je na čekanju još njih 500. Kako je on rekao, prema nekim procenama, znači nije zvanični podatak, ali otprilike između 7 i 8 hiljada studenata je do sada vakcinisano u Srbiji, tako što su se sami prijavljivali preko e-uprave, tako i organizovano preko studentskih službi. On je rekao da je za sada zadovoljavajuć odziv i da je ovo prvi krug, da će drugi krug tek biti organizovan, a također očekuje se i da će ponovo za studente biti organizovane i prijave, ali i vakcinacija bez zakazivanja, kao što je danas krenulo širom Srbije. Također, ministar se osvrnuo i na celu situaciju sa koronom i ono što je on rekao za situaciju u bolnicama. Trenutno da je situacija pod kontrolom i dalje je teška, ima veliki broj hospitalizovanih, ali za sada je to pod kontrolom i ima još uvek mesta. Međutim, on je apelovao na sve da se dalje čuvaju i naravno vakcinišu. I takođe, pošto je u Italiji u toku vakcinacija medicinskih radnika koja je obavezna, bilo je i pitanje upućeno ministru zdravlja da li će to biti i u Srbiji. On je rekao da je to predlog stručnog dela kriznog štaba i da je on saglasan sa tim da bi trebalo da bude obavezno da se medicinski radnici vakcinišu, jer kako je rekao, dok vakcina nije bila dostupna, kada se zaraze dobijali su i puno bolovanje, što sada ne bi mogla da bude situacija jer je vakcina dostupna i on to ponašanje, da kažem, medicinskih radnika koji odbijaju da se vakcinišu ocenjuje kao neodgovorno i kaže da za to nema opravdanja. Tako da apeluje na sve radnike da se vakcinišu dok to ne postane obavezno, a da li će biti obavezno znaćemo uskoro.
Da, to i dalje, tu odluku definitivno mora doneti neka viša instanca.
Tako je.
Da. Hvala, bila je to Tijana Sibinović.
moon shining bright. Edge of the water, we were feeling all right. Back down a country road, the girls are always hot and the beer is ice cold. Cadillac, horns on the hood. My buddy Frankie had his dad hook him up good. Girls smile when we roll by. They hop in the back and we cruise to the riverside. Whoa, never gonna grow up. Whoa, never gonna slow down. Whoa, we were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa, we were doing it right. Whoa, we were coming alive. Whoa, yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Auburn hair, sitting looking pretty by the fire in a lawn chair. New to town and new to me, her ruby red lips was sipping on sweet tea. Shot me a little like a shooting star, so I grabbed a beer and my old guitar. Then we sat around till the break of dawn, howling and singing our favorite song. Whoa, never gonna grow up. Whoa, never gonna slow down. Whoa, we were shining like a in the dark in the middle of a rock show. Whoa, we were doing it right. Whoa, we were coming alive. Whoa, yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Whoa, oh, never gonna grow up. Ha, never gonna slow down. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa, we were doing it right.
Četiri godine večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 7. april, 18 časova, Radio Beograd, prvi program.
Eko. Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna, sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Oni dada
novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi.
Samo
33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Viktor Lazić, pisac i advokat, govori o tome zašto voli delo To je bio samo piknik, Reli Alfandari Pardo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 42 minuta slušate magazin na prvom. Posle duže i opravdane pauze, pozorišta za decu su sve aktivnija. Tako nas predstava Ivica i Marica po motivima bajke braće Grim u režiji Isidore Goncić premijerno očekuje sutra uveče u pozorištu Lutaka Pinokio. A malo pozorište Duško Radović je pripremilo interaktivnu predstavu za decu po motivima narodne pripovetke Svetu se ne može ugoditi. Ona će premijerno biti izvedena u petak u 19 časova, dok nas za vikend očekuju i prve reprize. Tema ove predstave, koja kombinuje scensku akrobatiku do granica cirkuske, lutkarstvo i pozorišnu naraciju, obrađuje stalni ljudski problem susreta sa tuđim mišljenjem, često površnim i osuđujućim. Uoči premijere sa autorkom Dankom Sekulović, koja potpisuje i režiju, razgovarala je Mira Knežević.
Danka, šta vas je inspirisalo u stvari da se pozabavite tom starom narodnom pričom Svijetu se ne može ugoditi, a stvarno nam se ne može ugoditi?
Pa eto baš, ja kad sam čitala u čitanci raznorazne te pripovetke, priče, pesme, moram priznati neke sam zaboravila, neke mi nisu bile jasne, a svijetu se ne može ugoditi i je nekako ostavila baš veliki trag na mene. Tako da sam evo dosta godina kasnije odlučila da ponovim to gradivo.
Da li se možda referišete na trenutnu situaciju?
Nismo imali to u vidu, ova predstava se jako dugo već priprema, pisali smo je pre cele pandemije, sam projekat je tako krenuo, tako da se slučajno dešava situacija koja opet može da bude relevantna za temu predstave, to je tema predstave može bude relevantna za situaciju, ali to nam stvarno nije bila namera. Mi mislimo, to je ja kao autorka, a mislim da sam i sa saradnicima se složila po tom pitanju, je da se sve to stvarno ne može ugoditi.
Tri ste koleginice na sceni, samo.
Jeste, nas tri i jedan magarac. Magarac konstrukcija, ne pravi magarac. Imamo glumicu iz pozorišta koja slavi 30 godina rada u pozorištu za decu i imamo još jednu koleginicu koja je ova prva predstava. Tako da imamo i tu jedan zanimljivi sklop i rad jednog početnika i jednog veterana i ja negde između.
Šta je ono što vas je, vas tri ili i ceo autorski tim posebno zanimalo u toj priči Svijetu se ne može ugoditi?
Želela sam da u stvari pomirim nekako te scenske jezike i da napravimo predstavu koja može da bude, da govori više scenskih jezika. Tako imamo elemente savremenog cirkusa, čak imamo i elemente lutkarstva i dramskog teatra.
Rekli ste, dugo ste pripremali. Šta je bio razlog? Ne samo ova situacija, nego sama priprema je tekla dugo.
Pa najviše smo radili na tim materijalima iz to, sveta savremenog cirkusa. Mm-hmm. Pored naših redovnih treninga i učenja i radionice akrobacija i ostalih ovih cirkuskih disciplina, morali smo da ih dobro uklopimo, da one zaista i pričaju priču, ti naši trikovi, da ne budu samo puko pokazivanje naše veštine, da dobije neku finesu, da dobije sledeći nivo, tako da smo možda najviše radili upravo na tome, da bi sa ulaskom u pozorište i u poslednjih dva meseca sa dolaskom i glumice iz pozorišta Aleksandre Anđelković u naš proces krenuli da radimo malo i na tim dramskim odnosima.
Iako se radi o dečijem pozorištu, ja sam sigurna da ova predstava nije namenjena samo deci.
Naravno da nije. Evo, baš skoro, to je prošla moja predstava, se zvala Not the Right Leg. Igra se u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu i to je predstava za odrasle u kojoj deca uživaju, a sad bi volela da sam napravila predstavu za decu u kojoj će i odrasli da uživaju.
Kao autor projekta, pretpostavljam da negde potpisujete i režiju ili možemo da kažemo kolektivna režija.
Pa možemo da kažemo i kolektivna režija, sad negde ja sam i dramaturgiju radila i osnove režije, mada oko režije mi je dosta pomogla prijateljica Ana Popović, koja je inače pozorišna rediteljka sa kojom radim već na nekoliko predstava, koja je onda došla i u finišu nas popeglala, nemam bolji izraz.
Najlepše hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha na premijeri i naravno da se predstava dugo igra.
Hvala.
Cheating on you, you've been cheating on me. but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that wall is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Woo-hoo. Woo-hoo. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. And all is suffering. Cheating through this life,
cheating on me. I've been cheating on you,
and all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ,
cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me? I've been cheating through
this life.
Devet minuta do 13 časova, taman dovoljno vremena da i ovaj magazin na prvom završimo pregledom sportskih informacija. Kolega Slobodan Igrutinović je sa mnom u studiju. Dobrodošao, Slobo.
Dobar dan, pa i evo.
Hoćemo od fudbala da krenemo.
Naravno, večeras 164. večiti derbi, to je sigurno u centru pažnje svih ljubitelja fudbala i sporta uopšte, ali nažalost i ovog puta derbi bez publike, tako da neće imati onu svoju običajnu draž. No, šta da radimo, to je
ali
jedan...
zato derbi Radio Beograd.
Naravno, direktan prenos na našim talasima od 18 časova. Kolega Milan Bigović i Dejan Nikolić će to lepo da odrade. Danas se inače igraju utakmice tog 30. kola Fudbalske superlige Srbije. Derbi je u centru pažnje, kao što već rekao smo, počinje u 18 časova, a u 14 časova startuju ostali susreti. Metalac Javor, Bačka Radnik, Rad Vojvodina, Radnički Niš Napredak i Zlatibor Inđija. Juče je odigrano 4 meča, Mačva Mladost 0-2, Novi Pazar TSC 2-1, Prolete Čukarički 0-1 i Spartak Voždovac 3-0. Večera su na programu i druga dva četvrtfinalna meča ovogodišnje Lige šampiona. Posebnu pažnju privlači sudar prošlogodišnjih finalista, pobednika Lige Bayern iz Minhena koji dočekuje Paris Saint-Germain. Utakmicu možete također pratiti, poštovani slušatelji, u direktnom TV prenosu od 21 sat na prvom programu naše televizije. U drugom meču sastoju se Porto i Chelsea. Sinoć je Real iz Madrida sa Vlado Liverpool sa 3-1, a Manchester City Borussia Dortmund sa 2-1. U NBA ligi ekipa Denver Nuggetsa savladala je Detroit Pistons sa rezultatom 134-119, uzvišće jednu veoma kvalitetnu partiju našeg Nikole Jokića. On je postigao 27 poena sa 27 minuta igre. Imao je još 11 asistencija, pa je tako zabeležio novi double-double učinak. Atlanta Hawks-e su pobedili New Orleans rezultatom 123-107, a Bogdan Bogdanović je postigao 21 poen uz po 4 skoka i asistencije za nešto manje od 30 minuta na parketu. Još jedan naš košarkaš briljira, ovog puta Miloš Teodosić, kapitan srpske reprezentacije, u pobedi Virtusa nad Unixom u prvom meču polufinalne serije Eurokupa. On je postigao 27 poena, dodao 6 skokova i 5 asistencija i bio najzaslužniji za trijumf ekipe koju inače predvodi naš nekadašnji selektor Saša Đorđević. Virtus je tako poveo 1-0 u seriji, igra se do dve pobede, drugi meč je na programu u petak u Kazanju. U drugom polufinalu, da kažemo i to, ekipa Monaka je savladala Gran Canaria 82-77. I sada reč da je o onoj lepoj humanitarnoj akciji. Naš kapiten fudbalske reprezentacije Dušan Tadić priključio se akciji za pomoć dečaku Gavrilu Đorđeviću, za čije lečenje je potrebno čak 2,5 miliona evra. Tadić je stavio na aukciju potpisan dres Ajaksa, čiji je inače kapiten, tako da će svi zainteresovani za ovaj zaista vredan suvenir moći u narednih 5 dana da konkurišu. Znamo da se u tu akciju uključio i Stefan Mitrović, koji je na prodaju dao i dres i kopačke. Priključio se i trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković i mnogi drugi. Potrebno je zaista skupiti veliku pomoć za tog malog Gavrila. Nedavno znamo da je sakupljeno 7,5 miliona dinara od prodaje kapitenske trake Cristiana Ronalda, koju je bacio tu traku na našem stadionu posle utakmice, odnosno pred kraj utakmice Portugalije i Srbije. Naravno, svi mogu da učestvuju u toj akciji ako pošalju poruku 973 na 3030 i na taj način pomognu ovom malom Gavrilu da dobije svoju najtežu bitku u životu.
I još jedan poziv svim slušalcima, svim ljudima dobre volje da se priključe ovoj svakoj humanitarnoj akciji koja je pre svega namenjena za prikupljanje sredstava za lečenje bolesne dece. Sada se skupljaju pare za malog Gavrila, ali i inače u tim akcijama treba učestvovati i uvek dobar primer daju i naši proslavljeni sportisti. Hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića. Informacijama o sportu završili smo današnje izdanje magazina na prvom. Emisiju je realizovala sledeća ekipa: majstori tona Ivan Petrović i Žarko Bovan, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda.